Sa buhay ni Moses, masasabi kong isang sorpresa ang pagtawag ng Diyos sa kanya, sapagkat hindi niya ito inaasahan. Sa katunayan nga ay tumanggi siya sa Diyos sapagkat nabigla siya sa ipagagawa ng Diyos sa kanya. Pakiramdam niya sa sarili ay hindi siya karapat-dapat. Subalit mapaano paman ang mga pagdadahilan ni Moses, binigyang katiyakan pa rin sa kanya ng Diyos na hindi siya pababayaan. Nais ko pong tunghayan natin ang tagpong ito na ating mababasa sa 3 kabanata ng Exodo, talatang 9 hanggang 4 na kabanata, talatang 5. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Patuloy po nating paglalakbay sa aklat ng Exodo ay alamin naman natin ang tungkol sa pagpapalaya ng Diyos sa mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ngayon po ay basahin natin ang Exodo 3:9-11. Narinig ko nga ang daing ng aking bayan at alam ko ang pangaaping ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Sumagot si Moises, sino po akong haharap sa paraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto matapos ang 40 taon ng pamumuhay sa ilang, nagkaroon ng malaking pagbabago kay Moises. Hindi na siya tulad ng dati na handang iligtas ang kanyang mga kababayan kahit kailangang pumatay. Noon, malakas ang kanyang tiwala sa sarili. Ngunit, natuklasan niya na hindi pala niya kaya na iligtas ang kanyang kababayan. At inilayo siya ng Diyos hanggang sa disyerto kung saan magsasanay siya sa gawain na inihahanda ng Diyos para sa kanya. Natutunan niya ang mapait na katotohanan na siya nga ay mahina. Ngayon, sinabi ni Moises sa Diyos, "Sino ba ako upang gawin ang ipinagagawa mo sa akin? Hindi ko yan kaya." Ngayon, maaari na siyang gamitin ng Panginoon. Ganito sinasanay ng Diyos ang lahat ng kanyang mga sugo. Isang halimbawa si David na kayang pumatay ng isang dambuhala. Ngunit naranasan din ng David ang tumakbo at magtago dahil ipinapapatay siya ni Haring Saul. Natagpuan niya na siya nga ay tunay na mahina. At dahil dito, maaari na siyang gamitin ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Si Elias ay tila napakatapang. Nagawa niyang humarap kay Haring Ahab at Reyna Jezebel. Nagawa niyang sabihin sa kanila na hindi magkakaroon ng ulan sa loob ng ilang taon. Ito'y mababasa sa Unang Hari 17, talata 1. Inilagay siya ng Diyos sa ilang tulad ni Moises, kung saan uminom siya sa batis. Dito humarap si Elias sa katotohanan na kahit ang pagbibigay ng tubig sa sarili ay hindi niya kaya. Hinayaan ng Diyos na matuyo ang batis hanggang sa nalugmok si Elias sa pagkaawa sa sarili. Pinadala siya ng Panginoon sa tahanan ng isang balo kung saan pinuno ng Diyos ang mga lalagyan ng harina. Natuklasan ni Elias na ang kanyang kakayahan ay napakaliit at ang Diyos naman ay napakadakila. At sa pagkakataong ito, sinugo siya ng Diyos upang daigin ang mga propeta ni Baal sa isang matinding paligsahan sa pananalangin. Nagawa niyang pababain ang apoy mula sa langit at patunayang si Yahweh lamang ang tunay na Diyos. Ipinaliwanag ni San Pablo sa 2 Corinto 12:10, "Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas." Tunay nga na ito ay isang kabaligtaran na pahayag na tila sumasalungat sa sarili. Ngunit ito ang nais ituro ng Diyos kay Moises. Nang natuklasan ni Moises na hindi niya kayang iligtas ang Israel at Diyos lamang ang makakagawa nito, at saka siya sinugo ng Diyos. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo ginagamit ng Panginoon ay dahil inaakala natin na tayo ay lubhang malakas. Hindi ka gagamitin ng Diyos kung ganito ang iyong pag-iisip. Muli, ipinaliwanag ni San Pablo sa 1 Corinto 1:27 ang ganito, "Subalit pinili ng Diyos ang mga palagay ng sanlibutan at kahangalan upang hikayatin ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mga malalakas." Nalalaman nila Moises at Pablo na maaari lamang kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay kung tatanggapin nila na sila ay mahina. Kahanga-hanga ang kayang gawin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong mahihina. Basahin naman po natin ang talata 12-13 na ganito po ang sinasabi, "Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ni Yahweh. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Pangkaraniwan ang tanong ni Moises. Tayo rin ay malamang magtatanong ng ganito. Natatakot si Moises na hindi siya tatanggapin ng mga Israelita. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag kung sino ang Diyos. Hindi rin niya alam kung kaya niyang dalhin ang mga Israelita sa bundok kung saan nila sasambahin ang Diyos. Ito ang mga gumugulo kay Moises. Pansinin natin ang sagot ng Panginoon. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga. Napakayaman ng katotohanan na nakalakip sa pangalan na ako nga. Napakalawak ng kahulugan ng pangalan ng Diyos. Mahirap na lubusang ipaliwanag. Ngunit sa wika na ginamit ng mga Israelita noong panahong iyon, ang pangalan na ako nga ay maisasalin sa pangalan na Yahweh. Napakabanal ng pangalan na ito na halos hindi banggitin ng mga Israelita. Ako nga ang pangalan ng Diyos. Sa Genesis, ang Diyos ay manlilikha. Siya ang Elohim, ang makapangyarihang Diyos, ang bumubuhay sa kanyang sarili. Ako ay si ako nga, ang pagpapakilala ng Diyos na siyang magpapalaya sa mga Israelita. Sa awit 135, talata 13, ay ganito po ang sinasabi, ikaw, Yahweh, kikilalaning Panginoon na siyang Diyos, ang lahat ng nilikha mo ay hindi ka malilimot. Ang pangalan ng Panginoon sa talatang ito ay maaaring isalin na ako ay si ako nga. Ang pangalan na ito ay nagpapahayag na ang Diyos ay tapat sa kanyang pagpapakilala. Siya nga ay tunay na Diyos at ito ay hayag sa kanyang pagkilos at sa lahat ng kanyang mga katangian. Sa Genesis 50, talata 25, nangako ang Diyos kay Jose. Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na pag kayo'y nilingap ng Diyos at inialis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Dito ang pangako ng Diyos ay lilingapin niya ang Israel. Basahin naman po natin ang talata 14-15 na ganito po ang sinasabi. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga, at kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Nagpakita ang Diyos kay Abraham, Isaac, at Jacob, at siya rin ang nagpapadala kay Moises sa mga Israelita. Ang pamamaraan ng Diyos ay ipinaliwanag sa mga susunod na mga talata. Basahin naman po natin ang talata 16-20, na ganito po ang sinasabi. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga lider ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, napakita ako sa iyo, akong si Yahweh, ang Diyos ng iyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac, at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, ng mga Amoreo, ng mga Pereseo, ng mga Hebeo, at ng mga Hebuseo. Pakikinggan kanila. Pagkatapos, isama mo ang mga lider at pumunta kayo sa paraon. Sabihin mong akong si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreyo, ay nagpakita sa iyo at ako'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan kanya na kayo ay umalis. Ipinaalam na ng Diyos ang dapat gawin ni Moises. Dapat niyang sabihin sa mga pinuno ng Israel ang tungkol sa Balak na pagliligtas ng Diyos. Kailangan silang humarap sa paraon at hilingin na payagan silang maglakbay ng 3 araw upang sama-sama bilang isang bansa na mag-alay at sumamba sa Diyos. Ang tunay na pakay ng Diyos ay unti-unting ipaalam sa paraon na sila ay aalis na ng Ehipto. Ngunit, sinabi rin ng Diyos na tatanggi si Paraon. At ang pagtangging ito ay magbibigay daan sa isang paligsahan sa mga Diyos-Diyusan ng Ehipto at sa tunay na Diyos. Sa pagdisang ito, ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Magpapatuloy ang pagmamatigas ni Paraon hanggang sa magpadala ang Diyos ng mga salot sa Ehipto. Balak ng Diyos na palayain ang Israel at tiyak na gagawin niya ito. Basahin naman po natin ang talata 21 hanggang 22 na ganito po ang sinasabi. Idinugtong pa ng Diyos, pagagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Ehipsyo upang may madala kayo pag-alis. Lahat ng mga babae ay manghihingi ng damit, alas na ginto o pilak sa kanilang mga kapitbahay at sino mang babaeng nandoroon. Ipasusuot ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan, masasamsam ang ari-arian ng mga Ehipsyo. Ang panghihingi ay paniningil sa mahabang panahon na paggawa na walang bayad. Sila ay naging alipin ng ilang daang taon. Aalis sila sa Ehipto na may dadalhing kayamanan. Bahagi ito ng pag-aalaga ng Diyos sa kanyang bayan. Ang susunod na kabanata, ang kabanatang 4 ay tungkol sa pagtanggi ni Moises sa utos ng Diyos. Kasama na rin dito ang pagtawag kay Aaron bilang tagapagsalita ni Moises. Bumalik si Moises sa Ehipto. Ang lahat ng pag-aalinlangan ni Moises ay tinapatan ng Diyos ng pangako. Maraming mga dahilan si Moises kung bakit hindi siya ang dapat na suguin ng Diyos. Sa kabanata 4, 1-2 talata, ay ganito po ang sinasabi. Tinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang napakita kayo sa akin? Ano iyang tangan mo? Ganting tanong sa kanya ni Yahweh. Ang kanyang sinabi, isang tungkod. Sa susunod na mga pangyayari, gagamitin ni Moises ang kanyang tungkod sa iba't ibang kaparaanan. Ito ang magiging patunay sa Israel at sa Ehipto na ang Diyos nga ay tunay na kasama ni Moises. Ito rin ay magiging kalakasan para sa kanya. Basahin naman po natin ang talata 3. Ganito po ang sinasabi. Bitiwan mo, utos ni Yahweh. Binitiwan nga ni Moises at ito'y naging ahas, pagsayad sa lupa, kaya siya ay napaurong. Nang ibinagsak ni Moises ang tungkod sa lupa, ito'y naging mabangis na hayop. Ang tungkod mismo ay walang buhay o sariling kapangyarihan. Ito'y isang kasangkapan lang na maaaring gamitin ng Diyos at maaari ring gamitin ni Satanas. Tulad din ng salapi, maaaring ipambayad upang ipagamot ang may sakit. Maaari ding gamitin upang bumili ng boto o ipangsugal. Huwag nating ilagay ang pananalig sa mga kagamitan, kundi sa Diyos na gumagamit nito. Ang isang bagay ay maaari lamang ikabubuti kung ito ay ipagkakatiwala sa taong masunurin sa Diyos. Mahalaga ang mga aral na mapupulot natin sa mga talatang ito. Basahin naman po natin ang talata 4-5. Ganito po ang sinasabi. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod uli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo, ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sabi ni Yahweh, ang anumang bagay ay maaaring gamitin para sa Diyos ay maaari ring gamitin para sa Diablo. Nasa atin ang pagpapasya, kaibigan. Panghawakan mo ang mga bagay na nasa iyong paligid. Piliin mong gamitin ang mga ito para sa Diyos, para sa ikabubuti ng kapwa at ng sarili. Huwag hayaan na ang labis na pagmamahal sa salapi ang maghari sa ating buhay at sa ating mga tahanan. Ialay ang ating kayamanan sa Panginoon, maging tapat sa pagkakaloob para sa kanyang gawain. Piliin mo ang mga pinanonood sa telebisyon, naririnig sa radyo, at nababasa sa mga pahayagan. Dahil kung hindi tayo maninindigan sa mga pinapanood, pinapakinggan o binabasa, ang mga ito ang papasok at mangunguna sa ating mga isipan. Ang paalala ng mga ito ay para rin sa mga taga-media. Tungkulin natin na panatilihing dalisay ang nilalaman ng ating mga mensahe upang maging maayos na impluwensya sa ating lipunan. Sinugo ng Diyos si Moises upang palayain ang Israel mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Sinanay niya si Moses ng 40 taon at tinawag siya sa pamamagitan ng lumiliyab na punong kahoy. Ang taong ito na dati naging mapusok sa pagnanais na tulungan ang mga kababayan ay ngayon nag-aalinlangan at tanggapin ang tawag ng Diyos na iligtas ang mga Israelita. Ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang isang kasangkapan, isang tungkod, upang magamit at makatulong sa kanya. Natutunan niyang gamitin ang tungkod na ito para sa mga layunin ng Panginoon. Bukod sa tungkod, marami pang tinuro ang Diyos kay Moises. Binigyan niya ito ng katiyakan upang harapin ang napakalaking hamon ng pagpapalaya sa mga Israelita. Kaibigan, marahil ay isa ka sa tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya tulad ni Moises. Magtiwala ka sa Kanya at sumunod. Ito lamang ang tanging daan tungo sa kapayapaan at magiging maligaya ka sa Diyos kung lubos na susunod sa Kanyang panawagan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa mga katotohanang natutuhan namin sa oras na ito. Salamat at bawat mananampalataya ay iyong pinagkalooban ng kakayahan upang ito ay magamit sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo po kaming tuklasin ang aming kakayahan at ito'y gamitin upang tuparin ang iyong kalooban. Tunay na isang malaking pribilehyo na kami ay gamitin at makapaglingkod sa iyong kaharian. Patuloy mo pong ituro sa amin ang iyong mga salita na nagpapatibay ng aming pananampalataya at nagbibigay kabusugan sa aming espiritual na buhay. Bigyan mo kami ng sipag upang buklatin at pagbulayan ng iyong salita at sikapin na ito ay maisabuhay. Hiling din namin na kami ay maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Gawin po ninyo kaming buhay na patotoo sa aming kapwa upang masumpungan ang kaligtasan na matatagpuan sa pamamagitan ng pagkilala sa iyo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.